V-aș ruga totuși să vă ridicați și voi citi doar un singur verset. Voi citi un singur verset de la Ioan 17:3. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Vă rog să ocupați locul. Se cuvine din toată inima să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru tot ce am primit și în dimineața aceasta. Și în continuare să ne deschidem inima la ceea ce cred eu că Dumnezeu vrea să ne vorbească. Acest text din Scriptură zice că viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu, singurul pe Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis în lume. Deci, cu adevărat, dacă vrei să ai viață veșnică, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Acum ne apropiem de aceste evenimente de importanță deosebită despre nașterea Domnului. Și s-a cântat, s-a vorbit despre toate ce s-a vorbit bine, frumos, m-am bucurat. Dar aș vrea în preliminare să vă prezint niște lucruri scurte. 1. După felul cum sărbătoresc, îmi dă pe față caracterul. Să știți. Felul cum sărbătoresc, eu nu mă refer la cum sărbătoresc, dar în felul cum sărbătoresc zilele de naștere, nunta, nașterea unui copil, îmi dă pe față caracterul, îmi dă pe față lucrurile care le iubesc, îmi fac plăcere și lucrurile care le mă împlinesc. Sunt foarte des întrebat la nuntă, frate, ar fi păcat să-mi iau o mașină așa cât se poate mai lungă? Ar fi așa mai lungă? Sau să vin cu o calașcă, cu niște cai, cât se poate mai îndeosebit. Îți dă pe față ce te preocupă, ce îți place. Ce fac? Frate, aș vrea să sărbătorez ziua de naștere, dar uite, aș face niște lucruri, ar fi chiar păcat. Îți dezvălesc caracterul. Și acum aș vrea să vă gândesc, pentru că vorbim la naștere de copii, tot la fel. Nașterea lui Iisus Hristos e un eveniment de importanță cosmică. Cerul întreg se mișcă. Este un eveniment care nu pot să descriu în cuvinte cât de important este pentru noi. Și ce consecințe deosebite are pentru noi. Apoi, după cum sărbătorez, eu așa numesc, după cum îți trimite Fiul în lume, un eveniment deosebit. Sărbătorești și în funcție de posibilități. Dacă am bani, îmi permit un lusc mai mare. Dacă n-am, pot să mă arăt mai umil, că n-am. Dar gândiți-vă la această sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos, e vorba de Dumnezeu, care poate totul. Are absolut totul. Își putea permite lucruri extraordinar de deosebite. Și apoi, iarăși mai zic, Dumnezeu are timp. N-a fost nașterea lui Iisus Hristos, n-a fost un eveniment spontan. N-a avut timp să se pregătească. De mii de ani era planul, dacă vreți, din grădină. Dumnezeu l-a pregătit tacticos, în timp, și planul era. Planul era. Avea timp să pregătească. Mai mult decât cuvintele, mai mult decât declarațiile. Cum sărbătoresc anumite sărbători sau cum fac, îmi dezvăluie caracterul. Eu ceea ce vreau să ajung la asta, vreau să ajung că această sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos dezvăluie caracterul lui Dumnezeu. Și despre asta vreau. Ca să-L cunoaștem pe El și să încercăm ca caracterul ăla să-L formăm și noi. Vreau de pe scurt să vă prezint că și acest nume, această expresie, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, de unde vine? Statul Israel se împarte în două, partea de nord care se numește Israel și partea de sud care se numește Iuda. În partea de nord sunt vreo 10 împărății și sunt vreo 10 triburi și în partea de sus sunt numai două, Iuda și Beniamin. Beniamin foarte mic. Și partea de nord are numai împărați foarte răi și trece o perioadă nu lungă și va ajunge robia siriană și vor fi nimiciți cu totul, că nu se va mai ști de ei. Partea de sud are harul de la Dumnezeu, care niște că mai are din când în când împărați, care se apropie de Domnul și mai aduc o gură de împrospătare, dar printre acești împărați ajunge și un împărat foarte rău, care este Ahaz. Ahaz. Și dacă vă uitați în 2 împărați 16, Ahaz, 2 împărați, să citim de la Cronici, hai să citim de la Cronici, 2 Cronici 28, Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului cum făcuse tatăl său David. A umblat în căile împăraților lui Israel, adică ea din nord, vecini, s-a luat după vecini. I-a plăcut să copieze. Și a făcut chiar chipuri tunate pentru Baal și a ars tămâie în valea fiilor lui Ion și a trecut pe fiii săi prin foc, după urăciunile pe care le izgonise Domnul dinaintea copilului Israel. Aducea și jertfe și tămâie pe înălțim și pe dealul și sub orice copac verde. Un împărat foarte rău, care nu ai decât să spui. Și la un moment dat, Dumnezeu vrea să-l aducă la el. Și citim în Isaia 7, s-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, fiul lui Iotam, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că rețin împăratul Sirei, vecinul imediat. S-a suit cu pe cap fiul lui Remania, împăratul lui Israel, cu fratele din nord. Vecinul se unește cu fratele din nord împotriva lui Israel, împotriva Ierusalimului, ca să-l bată. Capitolul 2, când a venit și a spus casa lui David, sirenii au tăbărit în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Cum se clatină copacii din pădure când bate vântul. Și acum Dumnezeu putea să zică, da, ai fost rău până acum, descurcă-te. Descurcă-te singur. Dar Dumnezeu, plin de milă și îndurare, atunci Domnul a zis lui Isaia, Domnul ia inițiativa. Ieși înaintea lui Ahaz, fiul tău, Iașus, la capătul canalului de lângă apa al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul îngălbitor și spune, ia seama și fii liniștit. Nu te tede de nimic ca să nu ți se moaie inima de pricina acestor două cozi de ceciun care rumegă. Și spune, vezi că te izbăvesc. Vreau să te izbăvesc. Și merge în versetul 11 și Domnul a vorbit din nou lui Ahaz, în capitolul 10, în 7-10, și 11 și zice, cere un semn de la Dumnezeul tău, cere-l ca să fie în locurile de jos, fie în locurile de sus, fie în locurile de jos, fie în locul de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Face-o pe spiritualul. Face foarte pe spirituală, mă, uite, ăsta nu vrea să ceară nimic ca să nu ispitească pe Domnul. Dar cu adevărat, dacă veți uita în Scriptură și ne voi uita puțin, el nu pe Domnul se bazează. El își pusese în gând să ceară ajutor de la asirieni. Puțin mai încolo, să ceară ajutor de la asirieni. Și el exact așa face. Cere ajutor de la asirieni. În 2 împărați 16:7, Ahaz a trimis sorul Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, să-i spună, eu sunt robul tău, ce fiu tău, suiete și izbăvește-mă din mâna împăratului Siriei și din mâna împăratului lui Israel, care se ridică împotriva mea. Domnul îi zice, eu vreau să te izbăvesc, eu vreau să te ajut. El face pe spiritual, vorbește frumos, dar ce face? Mă încred în Asiriei. Și ea din casa Domnului a luat aurul și argintul din casa Domnului și din vistierii casa Domnului și l-a trimis ca dar împăratul Asiriei. Împăratul Asiriei îl ascultă, vine cu adevărat la Damasc, nimicește Damascul, dar Ahaz nu se oprește aici. Nu se oprește aici. Ca doi împărași 16 cu 10, împăratul Ahaz s-a dus la Damasc înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și văzând altarul din Damasc, împăratul Ahaz a trimis preotului Irie chipul și înfățișarea acestui altar în tocmai cum era făcut. Și cere să facă un altar, să copiază. Copiază din lume. Și mai mult îndepărtează și împăratul Ahaz, versetul 7, și a sfârmat tămălile de la temele și a scos ligheanele de pe ele, a mai dat jos marea de pe boli de aramă, care erau suia, și a pus-o pe pradoseală de piatră. De hatârul împăratului Asirie a schimbat în casa Domnului privotul sau să face o grămadă de schimbări ca să-l copieze. Adică gândiți-vă Dumnezeu zice, ești în strântorare mare, ești în nevoie mare, eu te izbăvesc, eu te ajut. Asta, da, mă bucur, slăvit să fie Domnul, dar cere ajutor de la preasă și copiază de la el tot ce vede. Și atunci vine Domnul și zice lui Isaia, asirinii ăștia pe care i-au chemat în Isaia 8, Domnul a vorbit iarăși și mi-a zis 8:5, versetul 6, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Seloia, care cur lin și s-a bucurat de rețin și de fiul lui Remal, iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui. Adică ai încercat să-ți faci prieten pe ăla cu aurul din templu, cu bogățiile spirituale, acum Domnul ți-l trimite pe ăla pe cap. Pentru că nu te-ai bazat pe el. Domnul ți-l trimite pe ăla. Aici e contextul în care îi spuse Emanuel, că de-aia zice, se va da un semn, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ba mai mult, Dumnezeu zice, dau un alt semn pe lângă ăsta, că vei naște un copil și vei pune numele, grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Când nu te încrezi în Dumnezeu, când nu te încrezi în oameni, vei ajunge de pradă. Vei ajunge de pradă. Asta a fost ca o paranteză, dar vreau să mă întorc. Nașterea Domnului și evenimentele legate de nașterea Domnului dau pe față caracterul lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să vă gândiți de enorm de marea simplitate. Nașterea într-o iesle, la niște oameni foarte săraci, Iosif și cu Maria. În nom de mare simplitate, pe vremile acelea se vorbea foarte mult, împărații vorbeau că se vorbea că se urmează să se nască un împărat, și zice, hai să ne căsătorim între noi, ca familiile noastre să fie înrudite. Dar Dumnezeu caută și iubește simplitatea. Extraordinar. De foarte multe ori noi prinși, așa cum se vorbea în ceremoniile, noi nu uităm că Dumnezeu este un Dumnezeu al simplității, al modestiei. Se arată unor păstori. Putea să se arate la împărați. Putea să se arate la împărați. Apoi, gândiți-vă la, noi vorbim mult că s-a descoperit, s-a revelat, niște îngeri cântă. Cui? Unor păstori. Și pe vremea aia nu erau foarte renumiți. Nu erau un nivel spiritual deosebit. Păi nu puteau îngerii să meargă și să cânte deasupra templului? Nu puteau merge îngerii să cânte deasupra senatului din Roma și să fie pomenit în toată istoria lumii? Adică evenimentul cel mai mare al Dumnezeu, care se naște un regele regilor și împăratul împăraților, mișcă cerul întreg și îngerii se arată unor păstori. V-ați gândit când vă gândiți în totalitate la treburile astea? Cum dezvăluie asta? Ce Dumnezeu avem noi? Prin ce oameni lucrează el? Mă duc doi, nu-l mai vei nimeni. Prin ce oameni? Păi nu putea Iisus Hristos să se nască într-o familie regală? Din Roma? Jumătate evrei sau evrei? Erau mulți în Roma evrei. Noi umblăm după personalitățile lumii de astăzi. Sau umblăm după unul care ni se pare mai mare și rău de gură. Hai să-l împăcăm. Hai să umblăm după el. Iisus își face de tot ce ține de nașterea lui și de tot ce ține, niște, alege niște oameni foarte umili. Eu așteptam cel puțin, sau puteam, vederea mea era să se nască în familia marelui preot. Nu se putea naște în familia marelui preot? Prin ce oameni vorbește Dumnezeu? Prin ce oameni lucrează Dumnezeu? Niște oameni care în toate își foarte smeriți în Duhul lor. Chiar magii, hai să luăm învățați, intelectuale din vremurile de alea, să lasă călăuziți, să lasă schimbați. Dezvăluie caracterul lui Dumnezeu care poate totul, ține totul sub control și totuși, lucrează prin oameni neînsemnați, cei mai nebăgați în seamă. Cei mai nebăgați în seamă. Lucrează foarte anonimat. Corul ăla de îngeri s-ar fi putut să cânte deasupra întregului Ierusalim și tot Ierusalimul să vadă. Dacă au fost niște păstori, au fost câțiva. Câțiva. Dumnezeu lucrează prin oameni care sunt gata să se lese călăuziți de el, mișcați de el, schimbați de el. Noi vorbim, cântăm, e foarte frumos. Și de foarte multe ori nu băgăm de seamă caracterul lui Dumnezeu în toată această istorie. Un Dumnezeu discret, rezervat, un Dumnezeu plin de bun simț. Să știți, caracterul lui se vede nu numai prin acest eveniment, prin oameni, dar caracterul lui se vede și în vremurile de astăzi, la cine se descoperă el. La cine se descoperă el și prin cine lucrează el în vremurile de astăzi. Vreau numai să zic ca idee, am ajuns în birou directorului de la o firmă mare, om arogant. Foarte arogant. Vorbește una germană cu un accent, nu știu, m-am gândit de unde e, Burgenland, Steiermark, Tirol. Bă, iau că citesc cărți în germană, la el tot al doilea cuvânt nu-l înțeleg. Și tot zic. Și eu mă iau că citesc cărți în germană. Și studii. Și când am ajuns la el, m-a provocat el. Păi ce măi, fară, pe primul care trebuie să le evanghelizeze sunt eu. Sunt eu. Mie trebuie primul să vorbești despre Dumnezeu. Că eu nu cred în Dumnezeu. Și așa am primit și zic, Dumnezeu se descoperă celor ce își fac timp de el, primul, zic. Primul. Păi ești foarte ocupat, n-am timp. Deci aș vrea ca Dumnezeu să vină măcar să zică guten Tag și mi-o dat. Zic, la ei aroganți nu vine. La ei încrezuți nu vine. Nu vine. Că Dumnezeu caută oameni umili. Oameni umili. I-am povestit mai multe experiențe din viață în care Dumnezeu s-a descoperit la un... Zice, și mie aș vrea. Măcar atât aș vrea. Când nu te cobori, nu vine. Nu vine. Când nu te smerești, nu vine. Nu vine.
Dumnezeu se descoperă celor care sunt umili. El nu iubește mândria. El nu iubește aroganța. El nu iubește răutatea. O urăște. Și mai ales răutatea făcută în numele Lui. Asta aș vrea să luați. Asta aș vrea să luați. Un Dumnezeu plin de putere. Un Dumnezeu plin de tărie. Un Dumnezeu care poate totul. E un Dumnezeu plin de bun simț. Plin de bun simț. Nu dă buzna în viața ta și în viața mea. Să știi. Nu dă buzna. Trebuie să-L cauți. Și de multe ori să-L cauți bâșbâind. Măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Trebuie să-ți faci timp de El. Și mai ales am observat la noi și asta vreau să zic. Mi-a plăcut că s-a spus aseară și mi-a plăcut ideea, foarte frumoasă ideea și mi-a plăcut. Trebuie să accepți ca să-ți răstoarne viața. El când vine dă peste cap din multele lucruri care noi le credem că sunt bune și vine și își cere schimbare și își cere modificare. Am observat foarte mult că noi nu dorim lucrul ăsta. Noi dorim ca lucrurile să meargă mai departe, tot așa. Nu vrem să ne schimbăm. Ne distrugem familia și nu ne schimbăm. Ne distrugem soțul și soția și Dumnezeu ne vorbește repetat, să spunea. Și așa e, repetat ne vorbește. Și tot înainte mele. La oamenii și aceștia prin care a lucrat Dumnezeu, li s-a schimbat viața total. Total. Maria, adolescentă, pe acele vreme să ajungă însărcinată de la Duhul Sfânt. Dumneavoastră, cum vă imaginați că surorile după în sat au râs de ea? Își risca viața. Imaginați-vă de Iosif care a luat o femeie însărcinată. Dumneavoastră, credeți că i-a fost ușor? Câte jiniri, râsete ironice, bajocuri au trebuit să rabde. Coate date pe la satea, nu a venit ăsta, s-au venit asta. Oameni care au acceptat ca Dumnezeu să le schimbe viața complet. Complet. Cu ăștia lucrează Dumnezeu. Pe ăștia schimbă Dumnezeu. Ăștia li se descoperă Dumnezeu. Mă gândesc așa de mult, mă gândesc că noi așteptăm niște evenimente fenomenale, revenirea Domnului și toate astea care sunt convins că se vor întâmpla. Dar mă tem că acest Dumnezeu plin de bun simț, acest Dumnezeu discret, care iubește simplitatea, retras, acest Dumnezeu retras. Așa cum se spunea, mi-a plăcut ideea. Mă tem că multe adunări își vor continua slujba în timp ce răpirea va avea loc. Și nici măcar nu vor observa. Mă tem că multe programe vor continua și nici nu vor observa. A venit Iisus Hristos pe lume, știau farisei, știau cărturarii, locul, tot. Nu era distanță foarte mare, era aproape. Și evenimentul s-a produs sub ochii lor. Și ei n-au văzut. Și ei n-au văzut. Să știți, iubiții mei, că Dumnezeul nostru lucrează, vorbește celor ce au urechi să audă. Urechi. Face semne și minuni celor ce au ochi să vadă. Ochi. Dacă n-ai urechi să auzi și ochi să vezi, se vor întâmpla semne și minuni și tu nu le vei vedea. Nu vei avea parte de ele. Nu te vei bucura de ele. Ce tu vei comenta ironic, vei zâmbi disprețuitor, arogant? Și destinația ta va fi iadul. Iadul. Nașterea Domnului a fost un eveniment real, să știți. Și asta o spun foarte des. Am întâlnesc de la noi discuții foarte des și în mijlocul nostru. A, frate, noi credem, adică noi credem chiar nu, iubiții mei, s-a întâmplat real. Noi nu vorbim nici de basme, nici de fabule, de nimic. A fost un eveniment real. Ca om care îmi place și citesc multă istorie, să știți, multă istorie, eu sunt convins că sunt mai multe documente istorice că Iisus a existat decât mulți împărați romani. Dacă ne-i vorba de Iisus, pentru că vor să-L nege, oamenii nu-L acceptă. Și caută tot felul de cazuri, de exemplu, că nu e așa. Despre războaiele galice a lui Cezar nu există decât o singură carte scrisă la aproape 1000 de ani după ele. Și totuși niciunul nu pune la îndoială existența lui Cezar sau Galiei care a fost cucerită de el. Din cauza asta vreau să vă spun ce vreau să vă spun. Credința noastră se bazează pe niște lucruri reale care s-au întâmplat în istorie. Să știți. Chiar și în viere, Luca zice, le-am cercetat cu deamănuntul, sunt cercetate. Primesc de și chiar, noi credem, nu cercetăm. Nu e adevărat. Noi credem pentru că s-a întâmplat real. Să știți. Există teologi care vorbesc și mai spuneam și spuneam despre saltul credinței și prezenta pe Avram care a mers să sacrifice fiul fără să fie legat nimic de trecut, legat nimic de anumite dovezi, ce nu mai mă. Și mulți cred că asta e credința. Credința se bazează, Avram când a mers să sacrifice fiul, are în spate vreo 25-30 de ani de experiențe cu Dumnezeu, în care și-a dat seama că Dumnezeu e un Dumnezeu de cuvânt, pe care te poți baza cu dau lui da, nu lui nu, te poți baza pe el. Și de-aia mă să-și sacrifice fiul, că a fost convins că acest Dumnezeu, care l-am trăit prin experiență, chiar dacă mă omor fiul, El îl va învia, pentru că a promis că din el vor face neamuri un număr enorm de mare. Asta. Din cauza aceasta, noi credem, și învierea, Pavel prezintă învierea ca un eveniment central al creștinismului bazat pe martori. Au fost 500 de oameni care au văzut. Și mulți dintre ei încă trăiesc. Din cauza asta eu zic întotdeauna, și asta vreau să vă zic, noi credem pentru că Dumnezeu s-a implicat în istorie. S-a implicat în istorie. Am experiențe cu El. Am experiențe de-a lung. Din cauza la ce vreau să zic, când tu ești disprețuitor, când tu ești arogant, nu-L cunoști, n-ai experiențe cu El, și cu adevărat nu-L crezi. Nu crezi. La nașterea lui Iisus Hristos descoperim caracterul lui Dumnezeu. Și ceea ce trebuie eu să învăț ca aplicație, acest Dumnezeu care s-a descoperit într-un fel atât de smerit, Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră credeți că e cu cei mândri? Credeți? Credeți dumneavoastră că Dumnezeu e cu cei aroganți? Cărora încrederea în sine le curge ca apa după haine? Sfidarea, mândria, disprețul, ura. Credeți că le iubește Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu e cu cei care sunt interesați numai de aparențe? Să mă vadă, să fiu în față, să vorbea și mi-a plăcut că vreau să continui. Cere sfințire, cere curățare. Prin oamenii ăștia lucrează El. Prin oamenii ăștia. Dumnezeu răspunde celor ce își văd nevoia. Celor ce își văd nevoia. Și la această sărbătoare, intrăm în aceste sărbători și să fie ca în aceste sărbători să ne fie pentru fiecare din noi o chemare și mai mare de a-L cunoaște pe El, de a încerca și de a ne ruga și de a dori ca chipul lui Hristos să se formeze în noi, să formeze în noi, pentru că acum e multă slavă, e multă glorie, sunt multe cumpărături în vremurile de astăzi, dar Dumnezeu nostru e un Dumnezeu discret, plin de bun simț, plin de bun simț. Un Dumnezeu care se ascunde. Isaia 45 cu 15, dar tu ești un Dumnezeu care te-a ascuns, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorul. Și se descoperă doar celor ce-L caută, dar nu oricum, cu toată inima, cu toată inima. Cel ce-L dorește, că celor ce-L strigă, fără tine nu pot, fără tine nu sunt nimic. Fără tine nu pot nimic. Și atunci se coboară. Chiar și atitudinile noastre, care le văd de foarte multe ori, că venim înaintea lui Dumnezeu și ne permitem cu El, nu se înțelege cum, nu înțelege cum era în vremurile alea. Când întâlneai în vremurile mai de mult, când întâlneai pe cineva mult mai mare ca și tine, veneai și te aruncai la pământ. Te aruncai la pământ. Și dacă cel mai mare, dacă stăpânul, regele, dar noi vorbim de regele regilor și stăpânul stăpânilor, te iubea, te ridica și te lua și te îmbrățișa. Dar prima dată te cobori, te smerești. Zic ca aceste sărbători să fie folosite de fiecare dintre noi ca un mijloc de a-mi vrea mai mult de Domnul. Și să-L vedem nu numai așa cum să văd superficial, în vremea să vedem mai adânc, să vedem mai adânc. Și văzându-L mai adânc, să ne schimbăm mai adânc. Un mijloc de a-L cunoaște mai mult, mai ales în vremurile de astăzi, care sunt vremuri foarte grele, și venirea Lui e foarte aproape, foarte aproape. Și El va veni cu răsplata pentru cei ce îl doresc și îl caută. Și va fi pradă și aruncă-te asupra prăzii pentru toți cei ce nu vor să înțeleagă. Domnul să ne dea la fiecare dintre noi niște inimi înțelegătoare, doritoare de a-L căuta pe El și doritoare de a fi cu El. Amin. V-aș ruga să vă ridicați în picioare. Aș dori să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, pentru tot ce ne-a vorbit Domnul și tot ce a făcut Domnul în ziua de astăzi pentru noi. Și intrând în aceste sărbători, să fie niște sărbători al căutării lui Mesia, al căutării lui Hristos. Și El plin de dragoste, plin de înțelegere și să ne se va descoperi și vom cunoaște. Așa cum stăm, ne rugăm înaintea Domnului.